Здравейте отново в подкаста Класически въпрос и неговия трети епизод. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Кадин.
Наскоро, Марк, научих, че ще бъдеш член на журито на международен конкурс, който ще се състои в Русе. Да поговорим за музикалните конкурси, ако искаш. Много интересна тема е според мен. За спорта е почти всичко ясно. В олимпиади, световни шампионати, има табла, секундомери и който бяга по-бързо, той печели. А въпросът ми е как се определя самият победител в музиката? Какви са критериите?
Не бих казал, че в спорта всичко е ясно. Зависи много не само от майсторството и таланта на спортиста. Има си и обективни обстоятелства. Ако говорим за професионален спорт, за лека атлетика, например, или ски, много са важни детайли, като екипировка, аксесуари, обувки и така нататък. Ясно, че преди всичко трябва да бягаш или да скачеш добре. Но не е само в това. А музиката всичко е още по-сбъркано. Бих сравнил музикалните състезания с лотария. Има шанс да спечелиш, но няма гаранция. Да не забравяме, че в музиката голяма част от успех е емоцията, която се усеща. Все пак дума не става за секунди или техниката. Се случва, когато дори перфектно подготвен артист не може в последния и най-важен момент да се концентрира. Зависи от много обстоятелства.
Но не е ли така в спорта също? Или се бъркам?
Да, но в спорта все пак е необходимо да си в спортна форма. Физическата кондиция е на първо място, за разлика от музика. И всеки спортист вижда секундомер, а цигуларят не вижда. И още една разлика. При нас всичко е много субективно. В случая с конкурсите всичко зависи от личните вкусове на членове на журито. Всеки от тях има собствена представа, визия. Всяка година по света има десетки конкурси, свързани с различни инструменти. Конкурсите са от различно ниво и престижност.
Кои са най-известните и най-престижни тогава?
Ами, има доста много конкурси. Не знам. ARD в Мюнхен, Чайковски в Москва, конкурс Шопен във Варшава, Маргарит Лонг и Жан Жак Тибо в Париж, конкурс в Женева. Важното е, че конкурс е престижно не само за участниците, но и за държавата, в която се провежда. Конкурс често се превръща в национална марка, в бранд, да кажем. Затова не случайно много сериозни състезания се подкрепят от държавата или висшите лица, крале, кралица. Например, един от най-големите е конкурсът на кралица Елизабета. Той се провежда в Брюксел от, мисля, че 1937 година, да, и посветен на белгийската кралица Елизабет, която го подкрепя от самото му създаване. Норвегия е домакин на международен конкурс кралица Соня, който е негов покровител от 30 години. Или конкурс на Карл Нилсен в Дания, също е много престижен. Негов покровител е датската кралица Маргрета II.
А от какво зависи престиж на конкурса? Паричната награда или...
Не само. По-скоро историята и традициите. Най-старите конкурси са много уважаеми. Имената на миналите победители всички споменават. Парите в случая не са чак толкова важни. 10 или 20 хиляди евро, ако спечелиш, това е добре. Но поважни са евентуални възможности, като социален асансьор, да кажем. Например, в Мюнхен международният конкурс на ARD се счита за един от най-големите в света и се провежда в 21 категория. Това състезание е основано през 1952 година от Баварското радио. Наградният му фонд достига 170 хиляди евро. Можеш си представиш? Повече от 500 млади музиканти изпращат своите заявки за това състезание всяка година. Победителите традиционно изпълняват под съпровода на един от най-добрите оркестри в света – симфоничния оркестр на Баварското радио. Или конкурс за пиано Гьоза Анда, който се провежда на всеки 3 години в Цюрих. Победител получава ангажименти за концерти през следващите 3 години. Броят им може да достигне до 200. За млад музикант това може да бъде фантастичен трамплин. Между другото, това се случи с един от неговите победители, руският пианист Алексей Володин, който вече е известен в София. Той откри сезона ни с радиооркестра преди 4 години. Има конкурси, при които парични награди могат да достигнат огромни суми за млад музикант. В Германия, например, има конкурс по цигулка Йожеф Йоахим. Той се провежда в Хановер на всеки 3 години и е най-субсидираният в света. ако говорим за цигулкови конкурси. Първата награда е 50 000 евро.
И сутринта се събуждаш богат.
Или знаменит. Понякога и това се случва. Например, американският пианист Вен Клайберн печели първия конкурс Чайковски в Москва. Още през 58 година, миналия век. И наистина се събуди знаменит. И в Русия, и в Америка е имал доста успешна кариера. Обаче не чак толкова дълга. Конкурс, за съжаление, е само първата стъпка. Но не ти дава вечното щастие. Има примери, когато конкурсите отварят вратата на сцените. Густаво Дудамел, абсолютно непознат диригент от Венецуела, спечели конкурс в Германия и оттам, преди 20 години, започна неговата наистина звездна кариера. Или Дмитрий Хворостовски, руски баритон. След победата на конкурса в Кардиф е бил канен в най-добрите оперни театри по света.
Приготвихме ви за днес един музикален фрагмент. Ще чуем запис от концерта на радиооркестъра с един от лауреатите на последния конкурс Чайковски – Константин Емелянов. Разбира се, Чайковски – първи концерт за пиано и оркестър.
Прекрасният Константин Емелянов. Тиха суперзвезда. Така беше наричан на конкурс Чайковски. Той ще открива сезона ни на 1 октомври, следващия ни сезон. Ще имаме шанса да го чуем с третия концерт на Рахманинов.
Конкурс Чайковски влиза ли в топ 10, да кажем, Марк?
Бих казал дори в топ 5. За първи път се провежда през 58 година. Министерството на култура на Съветския съюз реши да организира международно музикално състезание, което би имало сериозно политическо значение. Именно този аргумент се оказа решаващ за комунистическото руководство. Ситуацията в световната политика се приближава до най-голямото напрежение. Студена война, кризата в Близкия изток. Помниш ли?
Не съм бил пряк свидетел, но съм учил по история.
Аз също, да. Първото състезание беше организирано по съветски начин. Тоест с бляск и обхват, голям бюджет, щедри парични награди, прекалено гостоприемство от Министерството на културата. То плаща всички разходите на участници от 22 държави. Организационният комитет беше оглавен от Дмитрий Шостакович, най-известният композитор на Съветския съюз. Първият победител сред пианистите беше американец Вен Клайберн. Веднага след първата си изява, той става обект на всеобщо обожание от публиката. Независимо от това, той получава наградата само след получаване на одобрението на руководството от Съветския съюз. А в Америка, в чест на историческата му победа, обществеността и администрацията на щата Тексас създава свой пиано-конкурс, естествено наречен Вен Клайберн. Той се провежда на всеки 4 години и сега се счита за доста престижен.
Значи рецептата е ясна. Печелиш награда на голям престижен конкурс и заповядай.
Не е точно така. Както казах, лотария. Няма никакви гаранции. Например, въпросен конкурс на кралица Елизабета в Белгия. Той е много престижен. Стар, знаменит, регулярно произвежда лауреати. Обаче парадоксът. не можеш да си спомниш нито едно известно име от последни, да кажем, 10 години.
Сериозно?
Поне аз не помня. Нито един пианист, цигулар, виолончелист не стана известен или забележим до сега. Аз мога да си спомня единствено само едно име от победител на кралица Елизабета, който наистина е в топа на световното ниво. Цигулар Вадим Репин. Но той го спечели преди 30 години.
Доста отдавна. Звучи малко, да ти кажа, грозно. Излиза така, че само някакви музикални спортисти, хладнокръвни, с метални нерви, могат да издържат на такива конкурсни маратони, ако мога така да ги нарека. И дори ако издържат, не се знае как продължават нататък.
Да, примерно. Но има и хубави новини. Има примери с велики музиканти, които не участват в никакви конкурси, но вече са част от историята. Най-ярк пример – великият канадски пианист Глен Гулд. Икона в пиано света. Изключително оригинален, различен от всички. От съвременицата – пианист Евгений Кисин, американският виолончелист Йо-Йо Ма, грузинската прекрасна пианистка Хатия Бонятишвили. Те са не се интересували от конкурсите и в момента са едни от най-популярните музиканти в света.
Тогава нищо не разбирам, ама изобщо. Конкурсите помагат, но същото време не е и сигурно. И не всички конкурси. Без конкурси пак можеш да правиш кариера, но това пак не е сигурно. Как в такъв случай един млад музикант може да намери своя успех? По какъв начин?
Вероятно няма стабилни правила. Никой не ти гарантира нищо. Единствено ясно е, че в момента закона на музикалния живот е примерно същия, като и в други сфери на изкуството. И все повече и повече са подчинени на алгоритмите на бизнеса. Грамотното и правилно промотиране, маркетинг, реклама дават шанс на писатели, да кажем, да продават своите книжки, на художниците да продават картини, на музикантите да продават себе си. За съжаление, не винаги първите имена в различни класации са наистина най-добрите, а аутсайдерите не са стойностни. Зависи много от вкусовете на потребителите. Примерно като с киселото мляко. Не винаги най-рекламираното по телевизията е най-вкусното.
Класически въпрос.
Да, класически въпрос.
Ще те попитам малко по-различен въпрос. Има ли национална гордост, когато се провежда някой конкурс? Например, най-добрите пианисти са предимно от една държава, цигуари от друга и така нататък.
По-скоро сега не. Специално през последните години, с така наречената глобализация. Сега светът е отворен. Можеш да намериш всяка информация много лесно. Можеш да ходиш по света, търсиш добър преподавател, живееш където си искаш, чуваш всички записите, които си поискаш и намериш всички ноти. В миналото не е било така. Съответно, всички са примерно в равни възможности. Все пак талантът е поважен от националността. Но... Обаче ще ти разкажа една история. В Австралия има престижния Sydney Piano Competition. Провежда се на всеки 4 години. Той има много тежки, дълги квалификационни турове. Има 5, а не 3 като обикновено. И финал се провежда в Сиднейска опера.
Доста известна сграда.
Да, създателят на този конкурс и дългогодишен патрон Уорен Томсон беше много критикуван заради предпочитанията си към руската школа по пиано. Смяташе се, че това оказва влияние върху резултатите от състезанието. И австралийските пианисти нямат шанс срещу руснаците. През цялата история на състезанието на 40 години австралийците никога не са го печелили. И когато Томсон почина преди 6 години, нов директор пое конкурсото. И кой според теб спечели следващия конкурс, как мислиш?
Би трябвало австралиец?
Не, пак руснак.
Какво е толкова специално в руските пианисти тогава? Защо се считат за едни от най-добрите?
Руската школа със своята техническа готовност, бързина, сила, стил, традиции, които идват от Рубинштайн, Рахманинов, Нейгаус, Рихтер, големи имена. И всичко това се предава не чрез книжки и тетрадки, а наживо. От учител на ученик, а от него на своя ученик. Това е много важен момент. Системата за обучение. И се отнася не само до музиката, но и до всички сфери на нашия живот. Но да се върнем към конкурсите. Предлагам да чуем нашия млад талант, пианист Ивайло Василев. А бих казал много млад. Той е пак лауреат на няколко международни конкурси, активно участва в различни състезания, наскоро спечели един конкурс за млади музиканти в Москва. Сега ще прозвучи фрагмент от неговия концерт с радиооркестър под диригентството на Георгий Патриков. Да чуем Моцарт, 12-ти концерт за пиано и оркестр. Ивайло е бил на 11 години тогава.
Прекрасен Моцарт, прекрасен Ивайло. Да му пожелаем лек път в кариерата, в такъв случай.
Да.
И все пак, ясно е, че конкурсите са доста скъпи за организиране и провеждане, нали така?
Да, да, много са скъпи.
Кой плаща? Само държавата ли?
Е, не само. Разбира се, по различни начини. Спонсори, различни институции, меценати...
Ами в такъв случай, ако парите свършат, или това е невъзможно?
Защо? Възможно, разбира се. Тогава конкурсът перестава да съществува. И такива случаи не са рядкост. Например, прочутото състезание под цигулка на Карл Флеш е било в Лондон от 1945 година. В началото е било без пари, само с шанс на ангажаментите с Лондон Симфония. С течение на времето започва да се появяват частни и корпоративни спонсори. А през 68 година журито е оглавено от Яхуди Минухин, а Лондонската градска фондация за изкуство пое ролята на спонсора. Състезанието започва да се провежда на всеки две години в много по-голям мащаб. Сред неговите победители бяха и български цигулари. Стойка Миланова през 1970 година и Минчо Минчев през 1974. Но през 1992 година финансирането на състезанията беше неочаквано затворено и то престана да съществува.
Предполагам, че винаги членовете на журито, световните конкурси, са авторитетни музиканти и техният избор на победители би трябвало да бъде изключително точен и правилен. Професионалистите знаят сигурно кой от участниците е най-добър. Винаги ли всичко е мирно и справедливо?
Почти е така. Обаче всеки от уважаемите съдии също е индивидуалност. Нали? Има собствено мнение и често различна от това на съседа. Обикновенно се стига до компромис, обаче понякога се случват и скандали. Най-известният в история, вероятно, е скандал на конкурса Шопен в Варшава през 1980 година. Млад пианист от Кроация Иво Погорелич е бил фаворит и любимец на публиката по време на първия и втория тур. Обаче е бил много екстравагантен. И в своето свирене, и в поведение е бил единствен участник, който не е бил облечен в традиционно сако. Казват, че е дъвчил дъвка по време на изпълнение. Не е бил допуснат до финалния тур. Публиката е била разочарована. След този случай Иво Погорелич не е идвал с концерти в Полша от 25 години. Но точно оттам се започва неговата фантастична кариера.
класически въпрос.
Да, класически въпрос.
А би ли ми разказал за конкурса, където си в жури? Много ли кандидати има там?
Да. На 18 юли ще се провежда финал на първо издание на конкурса Легра за струнни инструменти. Цигулка, виола и виолончело. Имахме 133 кандидати за първия тур. Музиканти от целия свят изпратиха своите записи. И ние внимателно ги слушахме. 6 са финалистите. От Германия, Унгария, Корея и България.
Кои са членовете на журито тогава?
Много авторитетни музиканти. Професори от различни европейски академии и солисти. Между тях прекрасни и добре познати нашите цигулари Албена Данаилова и Светлин Русев. Максимално обективни сме.
Това е много хубаво. А ще има ли шанс да чуем победителя в София?
Да, 100% шанс. Победителят на конкурса Алегра ще е солист в един от концертите на радиооркестър в следващия ни сезон. С удоволствием ще работим заедно. Може би това ще бъде старт на една световна кариера за победителя, а за публиката да запознае с нов страхотен музикант. А сега предлагам да чуем пак малко музиката. Искам да пуснем фрагмент от пети концерт на Моцарт за цигулка в изпълнение на Лия Петрова, очарователна цигуларка, която спечели няколко награди на различни конкурси. Най-последната е първа награда на конкурса Карл Нилсен в Дания. Зад диригентския пулт на радиооркестра маестро Пламен Джуров.
Това беше третият епизод на подкаста Класически въпрос, или първият български подкаст за класическа музика. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Кадин.
Следващия път ще се чуем на 27 юли в епизод 4. До скоро!
До скоро!